Déferlante.
Donc c'est le projet Déferlante pour Festinalante. Bon, c'est pétole, hein. 3 nœuds de vent.
Adjectif qui déferle. Le bruit des lames déferlantes, un long claquement d'étoffe mouillée.
C'est quand la vague déferle.
C'est un point de rupture. Là.
C'est une vague.
C'est un phénomène brutal et massif, genre un raz-de-marée quoi.
Qui va à fond et qui roule.
La déferlante.
Qui embarque tout.
Une déferlante, elle casse quoi. Genre ça fait un, c'est un rouleau, ouais, c'est ça. C'est un rouleau, ouais, c'est ça. Tu as compris, elle se déroule.
Déferlante, un projet artistique et musical à la voile, d'escale en escale, avec 12 musiciens, artistes, marins, à bord de deux voiliers, portés par les rencontres et la vie sur les flots. C'est bon, j'ai fini. Yes!
Narma faas yama gëna neew non la fay démé doomu ndar bi dafa démé jakar lok lan ben pot gerté yo xam nga dama né sama rap dama koy fété yow nga tok di xañu ndar jël ma def ma fierté wala bogos non la ka nandé é ala boné jakar lok ben parada ni nga limay tek xam nga ni ay parada ni nga yama gëna neew dama def tara jakar lok ben mégo waxal kay ni len pour ñu dab ma fa ñu def ay ciéko jakar lok cécile waxal kay ni len dama len di kil ñi rétar é ndaysa buma ko nan ma ñu waxtaan dina la kepp nga may wax dina wa yaan ya ma gëna neew non la fay ngo ya
il fait quoi ton cerveau quand tu
non il y a un truc qui est un don quoi tu vois parce que j'improvise moi je te regarde je te rappe c'est automatique moi je te regarde je te rappe yere jeffe amadou bamba mom mi yon won yan pa mom moko xare senegal ba ma yomba ndaysan ak metlone yon pa ndaysan bur yalla ndayan moni nga jog jogalel nu ahmadou ñu lay ñaan nga jekkel nu te yeerum nu ñu say jam yu doyo di ndaysan ya ma gëna xam le kul man bi ya taala hal naja yalla ñu lay ñaan suñu aljana ndaysan ñu ngi tok fi ak suñu xaar cecile e wala yalla ngir yalla yexil ñu ngi gis nga non la deme aduna baangi ni la bi non la yeme tay descente ñu ngi tok do ay talibé te bëggunu tok di yalla waar ko faxir da fay nangu takkan yalla ñu ngi lay ñaan nga demul leno ñu am taw feex ak tay sir ñun ak suru xarit biir cécel
li kulli man bi ta khala khana ja min ka dari dunya wa fi yawmi naja Ahmadou nena sumay bindu aras da fay jaayo malaka yep nan ko ki mayam yi ep na la siyama sekhul khadim bil mustafa umare usman han waxali yoni mal abra
jeure jeffe borom touba
lui il chantait notre marabout cheikh ahmadou bamba khadim rasoul qui est connu aussi qui est très connu à partir du monde quoi parce qu'il est universel quoi mais moi je faisais des ego trips je veux dire je parlais mes trucs en même temps j'improvisais c'est pourquoi je cite ton nom pour le mettre dedans toi Cécile te regarder, te chanter, tu vois, te regarder l'ail, créer des rimes sur le nom de l'ail, tu vois. Je chante ce qui est devant moi, la tasse, je regarde la tasse, je peux créer des rimes sur la tasse, je peux faire des choses, tu vois.
Tu penses à quoi quand tu rappes sur la porte, par exemple?
Sur la porte? Ouais, mais je vais le faire en wolof, hein. Mais je ne vais pas le faire en français. je peux le faire, mais je peux faire des erreurs, je peux m'arrêter aussi d'une minute à l'autre, tu vois. Donc, yeah. Je suis devant une porte, mais je suis gayn bi bëgguma xoj nan ma baama do fi tial ba dan ko way boy wala pok mu nan ma affaire de moko poj maniko non non demé fu non c'est que je veux juste entrer pour voir ce qu'il y a dedans gayn bi numéro non non yo boy dag moy nuru dara kan maniko non non c'est pas une question de ça c'est juste que j'ai veux quelque chose dedans tu vois c'est ça après elle m'a dit non non parce que toi tu me sembles un gars qui est dangereux maniko non non demé fu non non dama bëgg xam nga rek dire ya ma gëna neuw non la fa demé ma duggu xam nga rek moy lolu way xam nga français mo ci bolé moy xaw ciul lo quoi
yeah step dom ndar from langue de barbarie
you've never seen one
bu laaj fu moy joggé original dom ndar la bu laaj fu moy joggé from langue de barbar la bu laaj fu moy joggé xamna luy contar ak parla bu laaj fu moy joggé yeah bu laaj fu moy joggé bu laaj fu moy joggé original dom ndar la bu laaj fu moy joggé from langue de barbar la bu laaj fu moy joggé xamna luy contar ak parla bu laaj fu moy joggé yeah bu laaj fu moy joggé
yoro mbéd magé djel moma dafté li ma don kala dama ko téla gédd ndax bañ kat la bokon don kon bo don la na fex war nga xam ya gina sonu ya gay tégle wéd fax sama dom ya na dondo alkay da sama réseau dundo na fa lone dile re la solo le fiso ni len ñu te filé dem len fekk sen réseau de len def len ay tune gaay alu gene suzo may gën di fa filé as bi ma ci gambe ja po rapper yi di walmart ya gën ngeen ci tan bi ko ci nek tok di xar baak sénégal ba gambi mc yeb la def wo man te kën du ko dindi jorul wur xërama xar baak dama terbi yu rap depuis jamono ñom jumbi amna ay ma mère bo mo topé di nga jombi ci la parce lap man di nandal rap bi mo rien ma lap waxal fan ngay jele baby c'est lui la mo jogue j'en suis fermé sama town langue de barbarie fofay side underground jarul nga may lacé ni nga deglul sama sound su boba li nga xamné sa gatché nga nara found ni nga magay tangal bu la nexé wowal police ja sa carrière tangal def ko muy desseru iblis rapper yi ngeen bengal pour muy keller boko massi tekkel la mag yeen moy tekkel les pepe ak messi
bu laaj fu moy jogue original do mo ndar la bu laaj fu moy jogue forum langue de barbar la bu laaj fu moy jogue xamna luy contar ak parla bu laaj fu moy joge yeah bu laaj fu moy joge bu laaj fu moy joge original do mo ndar la bu laaj fu moy joge forum langue de barbar la bu laaj fu moy joge xamna luy contar ak parla bu laaj fu moy joge yeah bu laaj fu moy joge
xana ñi la xex ni nga waxu nu la deug sama ade bi ma deug amna bande deug rapper bu fi ciapi ciapi ma raq sa ndeug yaay père kumba gawla man la do mo ndar bi feug ndaga sante te sante lolu gaaye fu feug la werne ta bay xassante tamit lolu am ciot la tour hip hop gal sen dama yex ñu ñu fegna mais ciojju bul na len def ni geej gi defon la jola kersi yendu rech dam la na rech man ak gang bi rach lexa na ko dej saga sen family ba par taxawene sama mille fen du fi jege taxawene xamna da ngeen ma en yaq der du fan te len sen en amul dawal fam dam la gëna try lolu leer na waxatul ko même so len don cry ma jël gembe ak moko na len yelu dis xawi lolu len mewu bara leer rap gal sen maysul dis parce que follow dama ko bara le ya gëna no rapper rabu no dan li takale kon dag may jobo demé beje lan lan dag li takale dama ko yag boss depuis andi jité fama don ci boss wala duma kité san bi bul ko cons boudé da nga toté rap sl nos nigga lolay sama ferté
bulla fu mo joge original do mo narla bulla fu mo joge forum langue de barbar la bulla fu mo joge xamna luy contar ak parla bulla fu mo joge yeah bulla fu mo joge
bulla fu mo joge original do mo narla bulla fu mo joge forum langue de barbar la bulla fu mo joge xamna luy contar ak parla bulla fu mo joge yeah bulla fu mo joge
je vis dans une zone de pêche toute la jeunesse est inspirée par la mer. Donc je me suis dit que je vais faire du rap quoi. Je vais pas être un pêcheur comme eux. Une fois j'étais là-bas, mais c'est dur, tu vois. Je vais pas parce que c'est dur. C'est un vrai boulot de griller. C'est un travail de griller. En plus de ça, ça me faisait tellement mal et je vomissais tout le temps. Chaque fois quand je suis à la mer, je vomis. Bye. Je me suis dit pourquoi pas chercher un autre truc quoi. Je suis devenu un artiste. Après j'ai créé mon premier single, Nangoulen Way. Nangoulen Way, cela veut dire accepter. Nangoulen Way, cela veut dire accepter. Refrain c'était boudé ba nga dégg ni nga ma fi gëna ay riru baat bi nga dégg faw ni gej gi moy ay man rabay sama gel man ak mom all day Nangoulen Way ni nga Nangoulen Way diko len. C'est ça le refrain. Cela veut dire accepter. Si tu veux entendre, le rap c'est ma vie quoi. Si tu veux entendre, le rap c'est ma vie. Le rap c'est ma passion. La pêche aussi, c'est pas ma passion, c'est juste que je peux dire que c'est ma vie, hein, parce que je suis né ici, je suis né dans la zone de pêche. Mais je peux dire que c'est pareil ou même quoi, la pêche et le rap. Je peux même dire que rap, c'est plus difficile que la mer. Mais faire la vie dans la mer, c'est ça qui est difficile. Tu vois? Parce que tu es dans une pirogue, tu es sur l'eau, il n'y a rien qui t'entoure à part le ciel et l'eau. Toi, dans une pirogue.
Bon, mais retant de famille, y a une idée, moi, am de la journée. Minta alikum gidran tahti najani min kashimlani isga min tawahat iznin izla zaharba sita saba ajjmaniya la tahafazati lahi hafarta haza talaka hafadi la zaha.
Yeah. Jib domundar from langa barbari no dunma metirize. Yeah.
MC Lafi is a cool. Take a bit time, it's all a nigga Lafi dig a cool. What would you over MC nigga Lafi charge a cool? No, do my mate reason, no, do my mate reason. Nigga, would you over MC Lafi is a cool. Take a bit time, it's all a nigga Lafi dig a cool. What would you over MC nigga Lafi charge a cool? No, do my mate reason, no, do my mate reason. MC's and Waka Burry, take a name, it's a good burry. Limaland was a burry, Tahman, not to my tolerate. Don't know, Yakam Tama wear it, but my wear it to my wear it. Yen Punal and Antera, Tatakum. Ma benedere gorji gene tour ma pare fo mo ciuto la am pare fo mo mette fala dore me fa sola si dore bu ne wete tane arnia tek sen popu pande pande lu yor ci ko fara fagne pour ma timme jank jankulu na xamna ni may jengi bi ken du fi ngand ngandulu am from langue de barbarie gaw ma kuy chaga chaga man la jib dom nak limay lak dupul la bu de de nga ko ci barma xam nga wolof lay ab lar samay rhyme dang ni power bu ko mas bo tane yambar mo ngi melni nga bolé kokay nak si never hasna ba lewa dog hip hop dor ko taxapal mc buma fi galgal samay ciusa lay nandal diga buri wowe mc la fi gi sa cool deug bi jami soxla ni ga la fi deug cool bot buri wowe mc ni ga la fi taja cool no dun ma maitriser no dun ma maitriser niga buri wowe mc la fi gi sa cool deug bi jami soxla ni ga la fi deug cool bot buri wowe mc ni ga la fi taja cool no dun ma maitriser no dun ma maitriser
mc est sopir rap daf ka jata daray coach konguru lebeg wala falbe motta hip hop kal sen coach leg mc rabar tunu dane force meuna tunu live old school tangon baye kafe mungi touru beug beusa tunu fok deugal lunu dane fok 0 1 2 3 4 gën la tang gën la fort bamay job ye ngay slip commencé kep xot sa slip mak ye len solo string duma sakar ñu nan prix am ngeen place wéri wéri wonako demon wéri wéri ñay di ma sa vivi vivi balen rapta audio tidi legi dekk bi ñepp dox sapo ndegin jeul love malax be la na wara off gorji geene ñoma suru seri weko sak dadi nam sen tag ta sa yo beugé nga wak apple sax ci bokkum lak hip hop kal sen beure tem ngén baye café nal je tem bamay bind samay tem yene ngi nan bébé je tem
diga buri wowe mc la fi gi sa cool deug bi jami soxla ni ga la fi deug cool bot buri wowe mc ni ga la fi taja cool no dun ma maitriser no dun ma maitriser niga buri wowe mc la fi gi sa cool deug bi jami soxla ni ga la fi deug cool bot buri wowe mc ni ga la fi taja cool no dun ma maitriser no dun ma maitriser la fi gi sa cool la fi deug cool la fi taja cool no dun ma maitriser la fi gi sa cool la fi deug cool la fi taja cool maitriser no dun ma maitriser.